Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi comencis lastan semainon racconti pri miei personai impresoi de la 60ª Universala Congreso de Esperanto en Budapest. Kiu do estis rekorda laŭ la nombro de aliĝintoj, kaj ankaŭ en aliaj rilatoj, ekzemple en la kultura programo, al kiuj estis eĉ dediĉita aparta bela kongreslibro. Mi comencis paroli pri la presentado de la teatrajo Ĉu vi jam vidis la piedsignon de la profeto, pri kiu mi estis tre scivolema, ĉar mi legis tre malsamajn kritikojn post la unua presentado en Antverpeno. Nun, estante mem fakulo pri teatro, mi devas diri, ke estas verkaĵo, kiu enhavas multajn bonajn ĝermojn, sed ili neniam elkreskas al bela planto. La ideo surscenigi la problemaron de moderna turismo kaj la konduton de homoj en deviga izoleco kaj liberezzo estas tre bona, sed post la lerta enkonduko la bonaj ideoj forlasis la verkiston kaj li perdiĝas en banalaĵoj. La fina impreso estas negativa. Aliflanke, mi estis tre agrable surprizita de la presentado de la Shakespeare comedio Epifanio au Kion vi desiras, angle Twelfth Night, kiun la nun 25-jara bulgara Esperanto teatro presentis. Tio estis plena successo. Mi giuste antaŭ la kongreso restadis en Stratford, Anglujo, frequentante tie la Shakespearean memorigan teatron, kaj mi ĝojas povi diri, ke la bulgaraj aktoroj ne devus timi komparon kun la profesiuloj de la Shakespearea teatro en Anglio. Mi ne povas nek volas raporti pri teatraĵoj, kiujn mi mem ne vidis, sed nur mencii, laŭ la informo de la kongresa kuriero, ke tre fortan entuziasmon denove vekis Jadviga Kipĉinska per sia monodramo Zamenhof, kiu jam estas konata, sed kiun ŝi ankoraŭ foje plibonigis. La publiko entuziasme aplaŭdis. Parolante pri la kulturaj vesperoj, mi tre pozitive ankaŭ povas raporti pri la hungara nacia vespero, kiu konsistis en sia unua parto el deklamoj, kantoj tre belaj kaj pupteatra sceno. Cio tre bona cae alt qualita, cae en la dua parto el popol danza presentado, ciu same gioigis la publicon. La internazian artan vesperon mi nece estis, char mi samtempe spectis teatron, sed laula congresa curiero la qualito estis tre divers nivela, cae la tuto dauris gis nocto meso, cio ancaune estas tre laudinda. Mi ne tre bedauris che mi nece estis. La internazia balo ancau en havis quelcain cantistain presentadoin de alta nivelo, che crome revuon de modo, quies commentado tamen conducus min sur la terrenon de economio cae politico, quion mi nun ne prevolas eviti. Nu, eble miam parolis tro pri la cultura programo, quancam mi ec nur supraje tusis gin. La solena inauguro evoluis lau la iam tradizia maniero, same la malferme. Eble oni iam devos trovi novan formulon. Unu problemo estas malfacile solvebla. Tio estas la invito al eminentuloi exter la movado por prelego, che tiu prelego pro tio cutimas esti nazi lingua. Tio estas, unu flanque, eblezzo por disrompi la dangeron de isolezzo au enfermitezzo de Esperantujo. Sed ali flanque, por la congresanoi esas tro postulo, ciam ili devas ausculti longan prelegon en lingvo quiu la plei multai ne comprenas. Ci foie paroladis angle cae ne tre verve la generala secretario de la Internacia Telecomunica Unio, UTOI, Richard E. Butler. Li parolis pri la signifo de la monda comunica iaro, quies directadon plenumas tiu Telecomunica Unio, quies sedeo cetere esses en Genevo. Oni iam multe legis pri gi. Kiel oni criticis, nia flanque, iam ofte, tiu ci monda comunica iaro basigas multe tro, ec exclusive, sur la tecnica flanco, cae ancau in Budapesto estis necessa correfarajo, oni permesu la neologismon, do cun refarajo, de professoro Humphrey Tonking. Li substrecis la lingvan dimension de la comunicado. La comunicado en giae sociae cae lingvae aspectoi estis la centra congressa temo, quiu dum la tuta semaino en entute 24 prelegoi dum la tuta semaino estis tractata. Mi dubas, ciu iu ain sequis cioin prelegoin, en quiui, compreneble, ripetoi ancao ne estis eviteblai. Sed la afero estis tre seriosa, ca mi esperas che in iu maniero oni ricevos la resulton en presita cae reordigita formo. Anca mi successis ce esti nur unu el tiui cunsidoi, cioi plenigis en tute du cae duonan tagoin. La congresso evidente giuis fortan subtenon flanque de la hungarai autoritatoi. Oni sentis tion per la ceesto de tre multai verdai flagoi en iui locoi de la urbo. Tia ancau esis videblai grandegai tabuloi, cun la texto bonvenon alla 68a Universale Congresso, en hungara cae esperanta lingvoi. En la inauguro ceestis cae salutis la alta protectanto, Sándor Gáspár, la vicepresidente della Hungara Popol Respubblico, cae dum la ufficiala accepto en la parlamenteo salutis István Sárlós, la vicregistestro. En lia parolado mi cercas la frason, por ni esas tre grave che lau eble multai hungarai civitanoi parolu Esperanton. En la laboroi de UEA mi volas nur citi che gi acceptis che il quardequinan landan aligintan asocion, tium de Cubo, dum Sovietunio ancora mancas, se tre granda tamen estis la nombro de congressanoi el Sovietunio. En la estraro de UEA exigis signorinoi Ursula Grata Paglia cae Elisa Kellett, cae nove electitai estas Barbara Despine, Roland Lindblum cae Josemi Umeda. Eble mi povas ancora mencii quelcain eroin el diverse commissioi. La informa commissio decidis malaccepti energie proponon venintan el Germanujo che UEA abolu sian revuon Esperanto por anstataŭe eldoni pli vastan informservon. Farante tion, oni same bone povus mortkondamni UEA recte. La commissio aliflanke subtenas la laborplanon de UEA, quiu enhavas pli fortigo de informado, cae aparte agadon ce la lerneiai autoritatoi in civi landoi. La commissio prilanta agado decidis organizi in la proxima iaro, versane in Chososoro, colloquon de representantoi de la landai asocioi, pur cun ordigi ties laboroin. Tre bone visitata estis la esperantologiae considoi, in cui oni tractis tre facce problemoin de esperanta linguistico. Mi stias che mi tute ne parolis pri la internazia congressa universitato, sed por tio jam necessis aparta rapporto. Ciel mi diris comence di mia prelego, la congressa programaro estis til riccia, che ciu rapporto farita de unu persono povas esti nur fragmenta, sed en tute la congresso esti successo til mi povas substreci. La proxima congresso ocasos en Canado, pli exacte en la Universitato de Vancouver. Vi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Gis re audo.